អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ14ដល់ជំពូក7ខ24ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យលោកណូអេសង់ទូកធំនិងនិយាយអំពីលោកណូអេគ្រួសាររបស់លោកសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងទូកដ៏ធំមួយនោះហើយនឹងនិយាយអំពីសេចក្តីអន្តរាយដល់សត្វទាំងពួងព្រមទាំងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលបានចូលទៅក្នុងទូកធំជាមួយនឹងសេចក្តីអន្តរាយដល់ជីវិតទាំងឡាយនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលនៅក្នុងទូកធំនោះចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបានបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេសង់ទូកធំមុននឹងព្រះបញ្ជូនឲ្យមានមហាជំនន់មកលិចផែនដីព្រះបានប្រទានឲ្យមនុស្សជំនាន់នោះមានឱកាសធំធេងណាស់ដើម្បីអាចគេចរួចពីគ្រោះមហន្តរាយដ៏មហាអាក្រក់នោះព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ14ចូលឯងយកឈើម៉ៃស័កធ្វើជាទូកធំសម្រាប់ឯងត្រូវឲ្យធ្វើបន្ទប់នៅក្នុងទូកនោះហើយពោជាទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅឃ្លាដែលថាជោឯងយកឈើម៉ៃស័កធ្វើជាទូកឈើម៉ៃស័កគឺជាឈើដែលធន់នឹងទឹកបើប្រៀបធៀបមកស្រុកយើងឈើនេះគឺដូចជាឈើតត្រាវឃ្លាដែលថាត្រូវធ្វើបន្ទប់នៅក្នុងទូកនោះពាក្យបន្ទប់ត្រង់នេះមានន័យថាជាកន្លែងខណ្ឌសម្រាប់ឲ្យសត្វរស់នៅឯសត្វដំរីក៏ត្រូវការបន្ទប់មួយសម្រាប់វាដែរតែចំពោះសត្វកំពីងដងវិញគឺមិនត្រូវការបន្ទប់ធំដុំទេឲ្យតែមានដីមួយកន្លែងតូចល្មមនោះជាការស្រេចឃ្លាមួយទៀតដែលថាហើយពោជាទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅយើងឃើញថាទូកនោះត្រូវធ្វើដោយយកជ័រមកពោដើម្បីកុំឲ្យលិចទឹកព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ15ត្រូវឲ្យឯងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺបណ្ដោយ300ហត្ថទៅទឹង50ហត្ថហើយកម្ពស់30ហត្ថមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាទូកដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេសង់នោះមានទំហំដូចរូបដែលក្មេងៗគូនៅថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យពោលគឺដូចជាទូកដុកតែយើងមិនគួរប្រៀបធៀបទូករបស់លោកណូអេទៅនឹងទូកដុកធម្មតានោះទេទូកនោះគឺធំណាស់ទូកនេះទំហំបណ្ដោយ300ហត្ថមួយហត្ថមានប្រវែង4តឹក6ហ៊ុនដូច្នេះបើលោកអ្នកគុណនឹង300ហត្ថនោះលោកអ្នកនឹងឃើញប្រវែងរបស់ទូកនោះដែលមានចំនួនប្រវែងប្រមាណម៉ែត្រហើយមានគេសួរយ៉ាងដូចនេះថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យមនុស្សចំនួនដើមអាចសង់ទូកធំនេះទៅកើតអស់លោកអ្នកហើយយើងកំពុងតែនិយាយពីពួកមនុស្សដែលដាប់ថ្មធ្វើជាផ្ទះគឺពីជនដែលមានប្រាជ្ញាខ្ពស់សម័យលោកណូអេក៏មានមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាដូចយើងសពថ្ងៃនេះដែរមនុស្សដែលព្រះបង្កើតមកគឺមានប្រាជ្ញាណាស់លោកណូអេមិនធ្វើទូកធំសម្រាប់បើកឆ្លងសមុទ្រដែលអាចធន់នឹងរលកសមុទ្រកម្ពស់50ហត្ថបានទីគឺលោកធ្វើទូកនេះសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងសត្វហើយទូកនោះត្រូវនៅនឹងមួយកន្លែងអស់រយៈពេលយូរឯទូកនោះក៏មិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងខ្យល់ដែរគឺគ្រាន់តែរង់ចាំទម្រាំទឹកស្រកទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទូកដែលលោកសង់នោះគឺមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដូចជាទូកដែលគេធ្វើសម្រាប់បើកឆ្លងសមុទ្រនោះឡើយតែទូកនេះមានបន្ទប់ច្រើនបើសិនជាមួយហាត់ប្រវែង4តឹក6ហ៊ុនម៉ែនយកមកគុណនឹង300ហាត់ទៅយើងឃើញថាទូកនោះមានប្រវែង138ម៉ែត្រទូកនេះគឺធំសម្បើមែនពេលនេះយើងគិតពីប្រវែងហាត់ខាងលើតាមមាត្ររបស់មនុស្សសពថ្ងៃនេះ បើប្រសិនណាជាលោកណូអេមានមាត់ធំដោយព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក6ខ4បានចែងនោះនោះមហិទ្ធិរបស់គាត់អាចលាតទៅដល់ប្រវែងជិត1ម៉ែត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯណោះបើប្រវែងនេះជាការពិតមែនទូកនោះពិតជាមានទំហំធំជាងកប៉ាល់សម័យទំនើបដែលគេប្រើសម្រាប់ដឹកទំនិញឆ្លងមហាសាគរសប្តាហ៍នេះផងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក6ខ16ត្រូវធ្វើបង្អួចក្នុងទូកចោះពីលើមួយហាត់ហើយត្រូវឲ្យមានទ្វារនៅពីខាងចំហៀងត្រូវធ្វើឲ្យមានថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ទី2និងថ្នាក់ទី3ឃ្លាដែលថាត្រូវធ្វើបង្អួចក្នុងទូកចោះពីលើបង្អួចទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាផើយដែលនៅចំហៀងទូកនោះទេតើបងប្អូនធ្លាប់គិតទេថាទូកមួយដែលផ្ទុកសត្វគ្រប់ប្រភេទយូរដូច្នេះតើក្លិនឆ្អេះឆ្អាបនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រះបង្គាប់ឲ្យធ្វើទូកនេះមានបង្អួចពីលើមួយហាត់ហើយបង្អួចទាំងនោះមានជុំវិញទូកទាំងមូលតែម្ដងឯរោងទឹកពីដំបូលវិញធ្វើលយចេញគ្របបង្អួចទៀតផងដើម្បីឲ្យខ្យល់ល្អចេញចូលបាននៅក្នុងទូកពហុកិលៈឋានជាសប្ដថ្ងៃគេសង់ដំបូលយកគំរូតាមរបៀបទូកលោកណូអេនេះឯងឃ្លាមួយទៀតត្រូវឲ្យមានទ្វារនៅពីខាងចំហៀងទូកនេះមានទ្វារតែមួយទេហើយដែលថាទូកនេះមានទ្វារតែមួយនោះគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាទ្វារហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាទ្វារសម្រាប់ក្រោលជៀមពោលគឺត្រង់នេះហើយដែលជាទ្វារសម្រាប់ទូកដ៏ធំនេះឃ្លាដែលថាត្រូវធ្វើឲ្យមានថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3ទូកនេះមាន3ជាន់ដូចលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយតែបើតាមខ្ញុំយល់គឺនៅសល់មួយជាន់ទៀតបើមិនខាងលើក៏ខាងក្រោមដែរសរុបមកគឺទូកនេះមាន4ថ្នាក់ឯណោះតើក្នុងមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់មានទ្វារដោយឡែកឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាទូបីជាមានកម្ពស់4ថ្នាក់ក៏ដោយក៏ទ្វារទូកនេះនៅតែមានមួយដដែលខ្ញុំមិនជឿថាមានទ្វារមួយសម្រាប់មួយជាន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់យករឿងនេះមកធ្វើជាបញ្ហាធំទីជាបន្តទៅទៀតយើងពិចារណាអំពីអ្នកដែលចូលទៅក្នុងទូកធំព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក6ខ17នោះអញមើលគឺអញនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យមានចំនួនលើផែនដីដើម្បីនឹងបំផ្លាញគ្រប់ទាំងសាច់ដែលមានដង្ហើមជីវិតពីក្រោមមេចេញគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីនឹងត្រូវស្លាប់បង់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការជំនុំជម្រះមកលើលោកីមកលើសត្វជើង4មកលើសត្វហើរលើអាកាសនៅមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក6ខ18ដល់ខ20តែអញនឹងតាំងសេចក្តីសញ្ញាអញចំពោះឯងហើយឯងនឹងចូលទៅក្នុងទូកធំនោះព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងកូនប្រសារឯងជាមួយនឹងឯងដែរឯត្រង់អស់ទាំងសាច់ដែលមានជីវិតទាំងឡាយនោះចូលឲ្យឯងនាំយកមួយគូមួយគូទាំងឈ្មោលទាំងញីគ្រប់តែពូជចូលទៅក្នុងទូកឲ្យបានរួចជីវិតជាមួយនឹងឯងផងគឺសត្វហើរតាមពូជសត្វជើង4តាមពូជទាំងសត្វលូនវានៅដីគ្រប់មុខតាមពូជផងគ្រប់ទាំងពូជសត្វនឹងមកឲ្យឯងមួយគូមួយគូឲ្យបានរួចជីវិតឃ្លាដែលថាគ្រប់ទាំងពូជសត្វនឹងមកឯឯងមួយគូមួយគូឲ្យបានរួចជីវិតលោកណូអេមិនចាំបាច់លាតអន្ទាក់ដាក់បន្ទឹងដើម្បីចាប់សត្វទាំងនោះទេគឺលោកក៏មិនមែនជាព្រានព្រៃដ៏ចំណានដែរហេតុនេះលោកមិនចាំបាច់ទៅគៀងប្រមូលសត្វទាំងនោះឡើយត្បិតព្រះគម្ពីរបានចែងថាសត្វទាំងនោះនឹងមកឯលោកនៅពេលណាដែលសត្វប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់វាតែងតែរត់ទៅរកមនុស្សយើងបានស្ដាប់ការពិពណ៌នារបស់លោកគ្រូអធិប្បាយម្នាក់ដែលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាម្ដងនោះគាត់បានយកកូនទៅលេងនៅតំបន់ធ្លាក់ទឹកកកនៅពេលដែលកូននោះឃើញទឹកកកគឺកូនគាត់ខ្លាចតែពេលដែលកូនក្រឡេកមើលឃើញសត្វប្រើសមួយកូនក្មេងក៏ស្ទុះចុះពីដៃគាត់រត់ទៅរកសត្វប្រើសនោះមុននឹងក្មេងឈានជើងទៅរកសត្វប្រើសលោកគ្រូគាត់គិតឃើញថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនរបស់គាត់ដូច្នេះហើយបានជាគាត់ពុំបណ្ដោយឲ្យកូនគាត់ទៅលេងជាមួយនឹងសត្វប្រើសនោះឡើយគាត់សួរថាហេតុអីបានជាសត្វប្រើសនោះទៅជាសាំងម្លេះអ្នកស្រុកនិយាយថានៅរដូវតកធ្លាក់សត្វប្រើសតែងតែមករស៊ីក្បែរផ្ទះរបស់គាត់តែពេលដែលតករលាយគ្រាន់តែឃើញយើងពីចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រសត្វប្រើសនោះរត់បាត់ទៅហើយគាត់សួរថាហេតុអីអ្នកស្រុកឆ្លើយថាកាលណាជួបគ្រោះថ្នាក់សត្វតែងតែរត់មករកមនុស្ស នៅពេលដែលមានមហាជំនន់នោះយើងជឿថាមានហេតុការយ៉ាងដូច្នេះដែរពោលគឺលោកណូអេមិនចាំបាច់ដើរគៀងសត្វទេគឺពពួកសត្វនឹងរត់មករកលោកតែម្ដងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបទចំពុ6ខ21និងខ22ត្រូវឲ្យឯងយកអាហារគ្រប់មុខដែលធ្លាប់បរិភោគប្រមូលមកទុកជាស្បៀងសម្រាប់ឯងនិងសត្វទាំងនោះណូអេក៏ធ្វើដូច្នោះតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះបានបង្គាប់គាត់ធ្វើការនោះសម្រាប់ទាំងអស់មកទល់ពេលនេះលោកណូអេកំពុងប្រមូលអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់សត្វផងសម្រាប់មនុស្សផងគាត់ប្រមូលចំបើងដាក់ក្នុងទូកដើម្បីធ្វើជាអាហារសម្រាប់សត្វអ្នកខ្លះនិយាយថាសត្វទាំងនោះច្រើនតែជាសត្វដែលស៊ីសាច់ជាអាហារអញ្ចឹងវាមិនស៊ីគ្នាវាអស់ទេយើងយល់ថាมันមានករណីបែបនោះទេពីព្រោះមកទល់នឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានមហាជំនន់នេះមនុស្សនិងសត្វមិនទាន់ចេះទទួលទានសាច់ជាអាហារណឡើយទេសម័យនោះក៏មិនទាន់មានមាំងសហសត្វណឡើយព្រះគម្ពីរបានរំលឹកយើងថាមានគ្រាមួយដែលសត្វសឹងដេកជាមួយកូនចៀមឯសត្វសឹងក៏ស៊ីចំបើងដូចគោដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ6និងខ7ករណីនេះគឺជាករណីពីអតីតកាលហើយយើងយល់ថាពីគ្រាមុនសម័យមហាជំនន់សត្វទាំងឡាយរស់នៅក្នុងសភាពការបែបនោះពេលនេះយើងឈានចូលមកដល់ជំពូក7ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាលោកណូអេគ្រួសារលោកនិងពួកសត្វគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងទូកធំសេចក្តីអន្តរាយដល់សត្វទាំងពួងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលចូលក្នុងទូកធំព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក7ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅណូអេថាត្រូវឲ្យឯងនិងពួកគ្រួឯងចូលទាំងអស់ទៅក្នុងទូកពីព្រោះក្នុងពួកមនុស្សជាន់នេះអញឃើញមានតែឯងទេដែលសុចរិតនៅចំពោះអញហេតុអ្វីបានជាលោកណូអេមានសេចក្តីសុចរិតដោយសារតែលោកមានជំនឿដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំដែរព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក15ខ6បានចែងថាគាត់ក៏ជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់រាប់សេចក្តីជំនឿនោះទុកជាសេចក្តីសុចរិតដល់គាត់លោកណូអេក៏មានជំនឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជំនឿនោះឯងដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះរាប់គាត់ថាជាអ្នកសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនៅឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ7ដោយសារតែជំនឿនេះហើយបានជាព្រះជួយសង្គ្រោះលោកណូអេឲ្យរួចជីវិតពីទឹកជំនន់ធំតើហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្ដែងព្រះគុណដល់បុគ្គលរូបនេះក្នុងពេលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះដល់លោកីទាំងមូលដូច្នេះនៅក្នុងខ1នៃជំពូក7នេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ណូអេថាត្រូវឲ្យឯងនិងពួកគ្រូឯងចូលទាំងអស់ទៅក្នុងទូកព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលសេចក្តីដដែលនេះមកកាន់មនុស្សសពថ្ងៃនេះដែរថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28រហូតមកដល់ខ16នៃជំពូក7នេះព្រះបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បិទទ្វារទូកចិត្តព្រឹត្តិការណ៍នេះមើលទៅគឺគួរឲ្យរន្ធត់មែនទីបំផុតនៅក្នុងជំពូក8នៃការព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបានចែងថាព្រះទ្រង់ក៏នឹកចាំពីណូអេឯហេតុការណ៍មួយនេះគឺមានលក្ខណៈអស្ចារ្យក្រៃលែងនៅក្នុងកលតិស័កដែលគ្មានមនុស្សណារស់នៅលើលោកនេះតទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់គួរតែភ្លេចណូអេហើយតែបើប្រសិនណាជាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះទេនោះច្បាស់ជាមានមួយថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អង្គទ្រង់ថាអូយើងភ្លេចមនុស្សដែលយើងទុកនៅក្នុងទូកនោះឲ្យឈឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនដែលមានព្រះតម្រេះបែបនោះឡើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ពុំដែលភ្លេចអ្វីសោះគឺទ្រង់នឹកចាំពីណូអេទ្រង់ក៏មិនដែលភ្លេចអស់លោកអ្នកដែរមានការតែម្យ៉ាងគត់ដែលព្រះអង្គភ្លេចគឺអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកបែរទៅរកព្រះអង្គដើម្បីសុំសេចក្តីសង្គ្រោះពេលនោះព្រះទ្រង់មិននឹកចាំពីអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកទៀតទេអូនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលល្អអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមកទល់ពេលនេះលោកណូអេនិងគ្រួសាររបស់គាត់បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងទូកធំហើយរឿងរបស់ណូអេហើយនឹងរឿងការកកើតលោកធ្វើឲ្យមនុស្សវិលវល់ខ្លាំងយើងមិនមានពេលនិទានរឿងព្រេងទាំងអស់របស់សាសបាប៊ីឡូនស្ដីអំពីរឿងទឹកជំនន់នេះជូនអស់លោកអ្នកទេ លោកអ្នកអាចយករឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកប្រៀបធៀបនឹងរឿងព្រេងទាំងនោះដោយខ្លួនឯងទៅរឿងព្រេងដតីនោះគ្រាន់តែជាកំណត់ហេតុដែលមនុស្សកត់ត្រាតាមការនិយាយរឿងតតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយរឿងខ្លះរបស់ជាតិសាសន៍នានាដែលតាក់ទងនឹងរឿងទឹកជំនន់នេះយើងគួរយកមកពិចារណាខ្លះដែរហេតុអីព្រោះបើគ្មានទឹកជំនន់កើតឡើងដោយគម្ពីរចែងមកមែនទេនោះសាសទាំងនោះមិនអាចច្នៃប្រឌិតសរសេរកើតមកយ៉ាងដូចនេះឡើយកម្មវិធីរបស់យើងសូមធ្វើការប្រៀបធៀបរឿងទឹកជំនន់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងរឿងទឹកជំនន់នៅក្នុងរឿងព្រេងរបស់សាសបាប៊ីឡូនរឿងព្រេងរបស់សាសបាប៊ីឡូននោះគេនិយាយថាមានព្រះមួយពួកបានទាស់គ្នាហើយដោយសារព្រះមួយពួកនោះចង់ឈ្នះពេកក៏ធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់នោះមកផ្ទុយទៅវិញព្រះគម្ពីរចែងថាទឹកជំនន់ធំនោះគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានទម្លាក់មកដើម្បីលាងអំពើបាបរបស់មនុស្សរឿងពិតនោះគឺយ៉ាងដូចនេះវិញទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក7ខ2និងខ3ខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឯងត្រូវយក7គូហើយសត្វជើង4ដែលមិនស្អាតនោះឲ្យយកតែមួយគូវិញគឺទាំងឈ្មោលទាំងញីផងឯសត្វហើរលើអាកាសនោះត្រូវយក7គូដែរព្រមទាំងឈ្មោលទាំងញីដើម្បីទុកពូជវាឲ្យរស់នៅគ្រប់លើផែនដីយូរឆ្នាំកន្លងទៅហើយមានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរម្នាក់បានលើកសំណួរថាបើមានជនណារកឃើញហេតុការអ្វីផ្ទុយគ្នាស្ដីអំពីដំណើររឿងលោកណូអេនាំសត្វចូលទៅក្នុងទូគាត់ហ៊ានឲ្យ$1,000ឬយ៉ាងដូចនេះពួកទស្សនវិទូមួយចំនួនធំដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមបានចាប់សម្ដីរបស់គាត់ហើយប្តឹងគាត់ទៅដល់តុលាការពួកទស្សនវិទូទាំងនោះបាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយកសត្វមួយគូនៅចុងជំពូកទី6តែនៅជំពូក7ខ2វិញយើងឃើញថាឲ្យយក7គូដូច្នេះហើយបានជាមានកន្លែងដែលផ្ទុយគ្នាពេលឡានតុលាការអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរនោះឈ្នះរឿងក្តីហេតុអីបើយើងមើលរឿងនេះទៅមុខបន្តិចទៀតយើងឃើញថាណូអេបានយកសត្វដែលស្អាតទាំងនោះទៅធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាពេលដែលលោកធ្វើយ៉ាញ់បូជាលោកបានយកតែសត្វស្អាតប៉ុណ្ណោះទៅថ្វាយព្រះសត្វដែលសល់ពីយកទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាពោលគឺទាំងសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតមួយគូមានញីមានឈ្មោលចេញពីទូកមកដើម្បីនឹងបន្តពូជរបស់វាជាបន្តទៅទៀតឃ្លាដែលថាឯសត្វហើរលើអាកាសនោះត្រូវយក7គូដែរព្រមទាំងឈ្មោលទាំងញីសត្វទាំង7គូនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វដែលស្អាតដែរព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក7ខ4ត្បិតនៅ7ថ្ងៃទៀតអញនឹងបង្អុលភ្លៀងមកលើផែនដី40ថ្ងៃ40យប់ហើយអញនឹងលុបគ្រប់ទាំងជីវិតដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញពេល7ថ្ងៃមុនមហាជំនន់ធ្លាក់មកដល់ផែនដីមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែនាំគ្នាទៅគោះទ្វារទូកធំរបស់លោកណូអេដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានជួយគេរួចផងការដែលគេត្រូវធ្វើគឺត្រូវជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក7ខ6ដល់ខ9ណូអេអាយុបាន600ឆ្នាំក្នុងកាលដែលទឹកជំនន់ឡើងលិចផែនដីហើយណូអេព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងកូនប្រសាស្រីគាត់ក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងទូកដោយព្រោះទឹកជន់ឯសត្វជើង4ទាំងស្អាតទាំងមិនស្អាតនិងសត្វស្លាប់ហើយសត្វលូនវានៅដីគ្រប់មុខក៏ចូលមួយគូទាំងឈ្មោលទាំងញីទៅឯណូអេក្នុងទូកដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្គាប់មកណូអេដូចដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាណូអេគាត់អត់ចាំបាច់ចេញទៅគៀងសត្វទាំងនោះឲ្យចូលទូកទេពោលគឺសត្វទាំងអស់ហ្នឹងដើរចូលទូកដោយខ្លួនឯងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសក្តីអន្តរាយដល់ជីវិតទាំងឡាយនិងសក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកនៅក្នុងទូកធំព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក7ខ11និងខ12ខ16និងខ17គឺនៅឆ្នាំ600ក្នុងអាយុណូអេក្នុងថ្ងៃ17ខែទី2ថ្ងៃនោះឯងគ្រប់អស់ទាំងរុនទឹកនៅទីជំរៅធំក៏ធ្លាយហើយទ្វារទំនប់នៅលើមេឃក៏ត្រូវបើកចេញមានភ្លៀងធ្លាក់មកលើផែនដី40ថ្ងៃ40យប់ឯអស់ទាំងសត្វដែលចូលទៅនោះក៏ចូលទាំងឈ្មោលទាំងញីពីគ្រប់ទាំងពូជសត្វដូចជាព្រះបានបង្គាប់ដល់ណូអេរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បិទទ្វារទូកចិត្ត លុះទឹកជន់លិចផែនដីបាន40ថ្ងៃហើយបានកាន់តែធំឡើងនោះទូកធំក៏អណ្ដែតផុតពីដីឡើងបើតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឬប្រវត្តិសាស្ត្រតើមានភស្តុតាងណាដែលគាំទ្រថាមានមហាជំនន់នេះដែរឬទេយើងមិនមានឱកាសល្មមដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះឡើយប៉ុន្តែយើងមានសិភើមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាមហាជំនន់ក្នុងគម្ពីរលោកបាទសរសេរដោយបណ្ឌិត Henry Morris និងបណ្ឌិត John Whitcomb អ្នកប្រាជ្ញទាំងពីររូបនេះពន្យល់យើងយ៉ាងល្អិតល្អន់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិត John Whitcomb ទទួលថ្នាក់បណ្ឌិតខាងសាសនាព្រមទាំងជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចំណែកឯលោក Henry Morris វិញលោកទទួលថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រលោកទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាក្នុងការសរសេរសិភើមួយក្បាលនេះឡើងលោកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាមហាជំនន់នោះមានលក្ខណៈសកលភាពហើយនៅពេលទឹកជំនន់នោះមានគ្រោះមហន្តរាយជាសកលមួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានគ្រប់គ្រងផងដែរទន្ទឹមនឹងសំណេររបស់លោកទាំងពីររូបនេះក៏នៅមានភស្តុតាងជាច្រើនពាន់មុខផ្សេងទៀតដែលសបញ្ជាក់ថាម្ដងនោះមានទឹកជំនន់សកលនៅលើពិភពលោកនេះមែនយើងមិនមានពេលនិយាយអ្វីវែងឆ្ងាយតទៅទៀតទេសូមឲ្យលោកអ្នកបានរកសៀវភៅដែលយើងខ្ញុំជម្រាបនោះយកមកអានដើម្បីឲ្យយល់ពីស្ដារដែលខ្លួនឯងចោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7ខ23គ្រប់ទាំងជីវិតទាំងឡាយនៅផែនដីក៏ត្រូវផ្លាញលាញទាំងអស់ទៅតាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើង4សត្វលូនវានិងសត្វហើរលើអាកាសនោះត្រូវវិនិច្ឆ័យចេញពីផែនដីទាំងអស់នៅសល់តែណូអេនិងពួកអ្នកដែលនៅក្នុងទូកជាមួយនឹងគាត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានសភៅខ្លះទៀតដែលប្រកាន់ជំហរថាជំនន់នោះមានមែនប៉ុន្តែជាជំនន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះពោលគឺទឹកជំនន់ដែលកើតឡើងនៅចន្លោះទន្លេទាំងពីរគឺជាទន្លេថៃគ្រីសនិងទន្លេអឺប្រាតចំណែកឯព្រះគម្ពីរវិញចែងថាមហាជំនន់នោះធ្វើឲ្យលិចសកលលោកយើងទាំងមូលតែម្ដងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅណូអេមុនដែលទឹកជំនន់មកដល់ថាអស់ទាំងសាច់ត្រូវផុតពីមុខអញហើយត្បិតផែនដីបានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាដោយសារគេមើលអញនឹងបំផ្លាញគេទៅជាមួយនឹងផែនដីផងទ្រឹស្ដីដែលប្រកាន់ថាមានទឹកចំនួនមូលដ្ឋាននោះគឺបង្កើតបញ្ហាទៀតជាច្រើនសូមយករឿងពិតមួយជាឧទាហរណ៍ទៅគឺមនុស្សលោកហើយនឹងសត្វបានមករស់នៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងយូណាមហើយហើយហេតុការណ៍នេះគ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានប្រកែកថាมันមានការនោះកើតឡើងនោះទេបាទថាទឹកចំនួននោះគ្រាន់តែជាចំនួនមូលដ្ឋានមនុស្សនិងសត្វដែលរស់នៅទ្វីបអាមេរិកมันបានស្លាប់ដោយលង់ទឹកទេពោលគឺមិនមែនគ្រាន់តែគ្រួសារណូអេប៉ុណ្ណោះទេដែលរួចពីទឹកចំនួននោះឯគ្រួសារដែលនៅអាមេរិកខាងជើងក៏រួចពីទឹកចំនួនដែររឿងនោះគឺมันពិតទេហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះมันសំដែងដូច្នេះឡើយគិតមកដល់ពេលនេះលោកអ្នកមានការជ្រើសរើសតែពីរគត់គឺលោកអ្នកជឿឬក៏បដិសេធព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងអ្នកដែលជឿថាមានទឹកចំនួនមូលដ្ឋាននោះយូរទៅនឹងបដិសេធព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចំនួននោះមិនមែនជាចំនួនមូលដ្ឋានទេគឺពិតជាមហាចំនួនដែលលៀងផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគ្រប់ទាំងជីវិតទាំងឡាយនៅលើផែនដីក៏ត្រូវបំផ្លាញលៀងទាំងអស់ទៅនៅសល់តែណូអេនិងពួកអ្នកដែលនៅក្នុងទូកជាមួយគាត់ប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7ខ24ទឹកធំនោះក៏ត្រឹងនៅលើផែនដីអស់150ថ្ងៃខខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាចំនួននោះបាននៅលើផែនដីជិតកន្លះឆ្នាំពោលគឺ5ខែមុននឹងទឹកបានរីងផុតពីផែនដីនេះទៅបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាចំនួននេះមិនមែនជាចំនួនមូលដ្ឋានទេគឺជាចំនួនសកលវិញក៏នៅមានមនុស្សខ្លះប្រកាន់ថានៅលើលោកនេះមិនដែលមានមហាវិនាសកម្មណាមួយដែលកើតឡើងដូចមហាចំនួននោះឡើយយើងក៏អត់ចង់ប្រកែកនឹងមនុស្សដែលគិតបែបដូច្នេះឡើយតែយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកបានពិចារណាព្រះគម្ពីរពេត្រុសវិញដែលនិយាយអំពីមនុស្សដែលចេះតែប្រមាថមើលងាយព្រះគម្ពីរនេះបានចែងថាដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនថានៅជាន់ក្រោយនឹងមានមនុស្សចំអកមកដែលគេដើរតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គេទាំងចំអកឡកលើថាតើសេចក្តីសន្យាពីព្រះអង្គយាងមកនៅឯណាត្បិតតាំងពីពួកអាយុកោដេកលក់ទៅនោះគ្រប់ទាំងអស់នៅតែដដែលដូចជាពីកំណើតលោកីរៀងមកដែរព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ3និងខ4 មនុស្សចេះតែមើលងាយដោយប្រកាន់អាកប្បកិរិយាប្រមាថជារៀងរហូតប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរមានចំណែកជាមួយនឹងពួកទាំងអស់នោះឡើយលោកអ្នកគួរតែទទួលទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញត្បិតបែបនេះទើបជាកិច្ចដែលត្រឹមត្រូវពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ